Κρατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Τετάρτη 7 Ιουλίου είναι το η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας που σας κρατάει συντροφιά καθημερινά. Εδώ παρουσιάζουμε τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος και όποιες άλλες εξελίξεις υπάρχουν από Ελλάδα και εξωτερικό. Σε θεματολογία και σήμερα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική στροφιά η Σαντάνα, το αμερικάνικο σπουδαίο αυτό rock συγκρότημα που πήρε το όνομά του βέβαια από τον κιθαρίστα, τον αμερικανο-μεξικανό κιθαρίστα Κάρλος Σαντάνα. Η Σαντάνα, οι οποίοι σχηματίστηκαν στο Σαν Φρανσίσκο της πολιτείας της Καλιφόρνια το 1966, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό στο θρυλικό φεστιβάλ του Woodstock στα μέσα του Αυγούστου του 1969 και λίγες ημέρες αργότερα, στις 30 Αυγούστου, κυκλοφόρησαν το πρώτο τους ομότιτλο άλμπουμ. Αυτό που θα ακούσουμε, το Σαντάνα του 1969 λοιπόν. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Hey.
Λοιπόν, αφού πήραμε μια πολύ καλή έτσι πρώτη γεύση από Σαντάνα, παραλείψαμε να πούμε ότι από το 1966 παραμένουν ενεργοί μέχρι τις μέρες μας. 25 είναι τα άλμπουμς που έχουν κυκλοφορήσει. Όπως είπαμε, εμείς ακούμε το πρώτο τους και ομότιτλο του 1969. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, και θα ξεκινήσουμε με την προκηρυχθήσα στάση εργασίας που είχαν αποφασίσει για σήμερα οι εργαζόμενοι σε ηλεκτρικό και μετρό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ηλεκτροδηγών. Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ προσέφυγε στα δικαστήρια με προκειμένου να απαγορευτεί η απόψινη στάση εργασίας. Η στάση εργασίας είχε αποφασιστεί για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας καθώς δουλεύουν οι μηχανοδηγοί, ηλεκτροδηγοί, μάλλον, σε σειρμούς χωρίς κλιματισμό, αλλά και με εξοντωτικές βάρδιες, ειδικά στη γραμμή 3 του μετρό. Μετά την προσφυγή της εργοδοσίας στα δικαστήρια, η κινητοποίηση ανασταλθήκε. Πάνω στο ίδιο θέμα, φίλες και φίλοι, όσον αφορά την απόφαση της στασή ΑΕ να προσφύγει στα δικαστήρια, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε ανακοίνωση όπου καταγγέλει την επιχείρηση τρομοκράτησης και φήμωσης των εργαζομένων σε μετρό και ηλεκτρικό από την κυβέρνηση, την εργοδοσία της εταιρείας στασή αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι στο δίθεν φιλεργατικό νόμο Χατζηδάκη, οι εργαζόμενοι έρχονται ήδη αντιμέτωποι με τις διατάξεις του που στοχεύουν να βάλουν στο γύψο το δικαίωμα στην απεργία και τη διεκδίκηση ανθρώπινων συνθηκών ζωής και εργασίας, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που είναι και αιτήματα του λαού και των εργαζομένων που βιώνει καθημερινά τις συνέπειες της ιδιωτικοποιημένης λειτουργίας και υποβάθμισης τους. Αλλάζουμε θέμα να πάμε στη σημερινή πρωινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τα εγγένεια του νέου κέντρου υγείας Κερατσινίου, όπου στήθηκε άλλη μια κυβερνητική φιέστα. Την πρόθεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει εν μέσω πανδημίας σε κλείσιμο νοσοκομείων, επεκτείνοντας την εμπορευματοποίηση του συστήματος υγείας σε βάρος των αναγκών αλλά και της ίδιας της ζωής του λαού, επανένευε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε αυτή τη φιέστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλιστα βάφτισε τα λουκέτα των νοσοκομειακών μονάδων ως εξορθολογισμό του νοσοκομειακού χάρτη της χώρας, προπαγανδίζοντας κοινικά μια πολιτική που αντιμετωπίζει ως κόστος την υγεία. Ωστόσο, αγωνιστική υποδοχή στον Πρωθυπουργό επιφύλαξαν εργατικά σωματεία, μαζικοί φορείς και κάτοικοι από τις περιοχές Κερατσινίου, Δραπετσόνας και Περάματος, καθώς και το νέο κέντρο υγείας που εγκαινιάστηκε σήμερα, το κέντρο υγείας Κερατσινίου, θα στελεχωθεί μέσω της αποψήλωσης άλλων δομών υγείας της περιοχής. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Παράσταση διαμαρτυρία στη διοίκηση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ενάντια στην καταστολή και στην προσαγωγή εργαζόμενων ώρα εργασίας που είχαμε χθες αργά το απόγευμα, πραγματοποίησε σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Στην παράσταση διαμαρτυρία συμμετείχαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, της ΠΟΕΔΗΝ δηλαδή. Νωρίτερα έγινε συγκέντρωση και στα τμήματα πηγών των περιστατικών του νοσοκομείου που μίλησαν ο πρόεδρος του σωματείου Γιώργος Φερεντίνος και άλλα μέλη της διοίκησης. Υπενθυμίζουμε ότι χθες αργά το απόγευμα με χειροπέδες οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα εργαζόμενοι του νοσοκομείου Ευαγγελισμός οι αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες μπήκαν μέσα στην μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από αντιπαράθεση της εργαζόμενης με κάποια πολίτη. Η αστυνομία κλήθηκε από την πολίτη για εξακρίβωση στοιχείων της εργαζόμενης και για να καταθέσει μήνυση. Εκτός από το ζήτημα της καταστολής, αργότερα είχαμε και προγραμματισμένη κινητοποίηση, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας Αττικής από το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Τέθηκε το ζήτημα της καταστολής λοιπόν, αλλά τέθηκε και το ζήτημα της εχώρησης της υπηρεσίας καθαριότητας του νοσοκομείου σε εργολάβο. ώρα σήμερα Τετάρτη, περίπου μια μισή ώρα από τώρα, στις 7 το απόγευμα στα Προπήλαια θα πραγματοποιηθεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο κατηγοριοποίησης των σχολείων, αλλά και των μαθητών και των εκπαιδευτικών, που φέρνει μάλιστα μέσα στο κατακαλό καιρό η κυβέρνηση. Καλούν επίσης σε αγωνιστική κλιμάκωση με συλλαλητήρια την ημέρα ψήφισης του νέου αντιεκπαιδευτικού νομοσχεδίου. Εφτά η ώρα λοιπόν στα Προπήλαια το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Η αρχή βέβαια έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη με αντίστοιχο συλλαλητήριο στο ύψος του Λευκού Πύργου στην παραλία Θεσσαλονίκης. Και αφού αναφερθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, να πάμε μέχρι εκεί, καθώς σήμερα στις 8 στο Πάρκο Τεσσάρων Εποχών στη Νέα Παραλία, απέναντι από το γερμανικό προξενείο, θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη συντονισμού από εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης με θέμα την αποτίμηση της δράσης του προηγούμενου διαστήματος με τις πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις, αλλά και για την οργάνωση της πάλης στο επόμενο διάστημα με αφορμή και την συζήτηση που έχει ανοίξει για το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο. Από τη Θεσσαλονίκη να γυρίσουμε στην Δυτική Αττική, καθώς από σήμερα ξεκίνησαν οι αρχαιρεσίες της νεοσύστατης Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων και Βιοτεχνών Λευσίνας και Μάνδρας. Οι αρχαιρεσίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 12 Ιουλίου. Οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί ΕΒΕ μπορούν να ψηφίζουν σήμερα, αύριο και μεθαύριο στα γραφεία των συνταξιούχων του ΙΚΑ στην οδό Εσχύλου 10 στην Ελευσίνα και στις 12 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία Μάνδρα στο κτίριο Μπουμπούση. Από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα είναι το ωράριο των εκλογών. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Πάμε σε μια είδηση που αφορά την πανδημία και τη διαχείρισή της. Γιατί χθες, μετά τα 1797 κρούσματα κορονοϊού που ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ, εχθές Τρίτη, επαναλαμβάνω, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε περιοριστικά μέτρα σε χώρους διασκέδασης λόγω αύξησης ακριβώς των κρουσμάτων. Σε έκτακτη ενημέρωσή του. Έτσι λοιπόν, από αύριο 5η 8 Ιουλίου όλοι οι χώροι διασκέδασης θα λειτουργούν αποκλειστικά μόνο με καθήμενους και με τα όρια χωρητικότητας που έχουν οριστεί. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο θέμα με τον ορειβάτη που έχει εξαφανιστεί στον Όλυμπο από το Σάββατο. Επρόκειτο να επιστρέψει, είχε ξεκινήσει το περασμένο Σάββατο για ανάβαση στον Όλυμπο, επρόκειτο να επιστρέψει το πρωί της Δευτέρας, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, ούτε επικοινώνησε με τους δικούς του. Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες, μέχρι στιγμής παραμένουν άκαρπες. Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες ορειβατικών ομάδων από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ με συνδρομή drone και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Για 3ο 24ωρο στην περιοχή Πελεκούδια εστιάζονται οι έρευνες σε υψόμετρο 1733 μέτρων. Στην περιοχή αυτή είχαν βρεθεί αντικείμενα και εξοπλισμός που εικάζεται ότι ανήκουν στον 35χρονο. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκε η σκηνή αλλά και προσωπικά άλλα προσωπικά αντικείμενα του 35χρονου ορειβάτη, ωστόσο ο ίδιος δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα είχαμε πυρκαγιά λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χασιά του Δήμου Φιλής Αττικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και ένα ελικόπτερο. Επίσης συνέδραμαν και υδροφόρες της τοπικής διοίκησης των Δήμων. Και λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχή του Δήμου από Κορώνου στα Χανιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λιτσάρδα. Συμμετέχουν για την κατάσβεσή της 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ και εκεί το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και οι δροφόρες των όμορων δήμων. Πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τις θερινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προβλέπουν λοιπόν για την ελληνική καπιταλιστική οικονομία αριθμούς ανάπτυξης 4,3% φέτος και 6% το 2022. Οι εκτιμήσεις είναι αναθεωρημένες ελαφρώς προς τα πάνω σε σύγκριση με αυτές του περασμένου Μάη όσον αφορά τη φετινή αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Στις ειδήσεις με γεωπολιτικό χαρακτήρα να πάμε τώρα, θα ξεκινήσουμε από τη Λιθουανία και την πρωτεύουσα Βίλνα, όπου διεξάγεται η τέταρτη διεθνής διάσκεψη για τη μεταρρύθμιση στην Ουκρανία. Μια διάσκεψη που στοχεύει στη στενότερη πρόσδεση της Ουκρανίας στο Ευρωατλαντικό στρατόπεδο, μπροστά και στην όξυνση του ανταγωνισμού με τη Ρωσία. Ένα στόχο που στηρίζει βέβαια και ως ταμπούνια και η ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν συμμετέχει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Ο οποίος επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή ένωμη τάξη, στηρίζει την εδαφική ακαιρεότητα της Ουκρανίας. Ενώ νωρίτερα είχε και μια ολιγόληπτη συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος επίσης συμμετέχει στη διάσκεψη. Από τη Λιθουανία να πάμε στο Στρασβούργο και στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχαμε σήμερα το πρωί, όπου μίλησε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, ο οποίος ανήκειλε νέα όξυνση του ευρωτουρκικού παζαριού. Ο Σαρλ Μισελ ισχυρίστηκε ότι η αποκλιμάκωση που παρατηρείται στην Ανατολική Μεσόγειο είναι καλό σημάδι, ωστόσο πρόσθεσε ότι η επικοδομητική δέσμευση πρέπει να εμβαθυνθεί. Αναφέρθηκε βέβαια και στην χρηματοδότηση της Τουρκίας όσον αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού και μεταναστευτικού. Όχι μόνο για την Τουρκία βέβαια, αλλά και για τις άλλες χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες, όπως ο Λίβανος και η Ιορδανία. Ενώ όσον αφορά το Κυπριακό, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι η λύση δύο κρατών δεν αποτελεί σημείο αφετηρίας οποιασδήποτε συζήτησης. Από την πλευρά του, ο Σλοβένος πρωθυπουργός Γιάννες Γιάνσα υποστήριξε ότι η Τουρκία εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές στη Μεσόγειο. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι από 1η Ιουλίου η Σλοβενία ανέλαβε την εξάμηνη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο να πάμε στο Αφγανιστάν, όπου ο Αμερικανικός στρατός χθες Τρίτη επιβεβαίωσε ότι είχε σχεδόν ολοκληρώσει την απόσταση των δυνάμεών του από τη χώρα. Κατά πάνω από 90% όπως τόνισε πηγή από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Ενώ οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιωτικοί θα έχουν εγκαταλείψει την Αφγανική επικράτεια στα τέλη Αυγούστου, όπως διευκρίνησε ο Λευκός Οίκος την περασμένη Παρασκευή. Ενώ ήδη οι Ταλιμπάν έχουν εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στο βορρά της χώρας και έχουν καταλάβει πολύ μεγάλες εκτάσεις και εδάφη, σχεδόν χωρίς μάχη, εκμεταλλευόμενοι την απόσταση των Αμερικανικών δυνάμεων. Δεκάδες περιφέρειες έχουν περιέλθει υπό την κατοχή τους και τον ελεγχό τους. Μπροστά στην προέλαση των Ταλιμπάν στο βορρά, που βέβαια να πούμε ότι είναι πολύ μακριά από τα παραδοσιακά οχυρά τους στο νότο της χώρας, μπροστά λοιπόν στην προέλαση των Ταλιμπάν και στο βορρά, η αφγανική κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει ενισχύσεις και να προετοιμάσει αντεπίθεση. Αφγανιστάν στο Ιράκ, όπου είχαμε επίθεση με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα χθες το βράδυ εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης Αρμπίλ, σε μικρή απόσταση από το αμερικανικό προξενείο στην πόλη. Η Αρμπίλ βρίσκεται στο βόρειο Ιράκ. Αυτό ανέφερε η αντιτρομοκρατική μονάδα του Ιρακινού Κουρδιστάν σε ανακοίνωσή της. Η επίθεση έγινε περίπου στις 10.30 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Δεν προκάλεσε τραυματισμούς ούτε σοβαρές ειδικές ζημιές. You just don't care, baby. Σε μια υπόθεση κατασκοπίας να πάμε τώρα, και από το Ιράκ λοιπόν στη Ρωσία και στο Λένιγκραντ, και όχι Αγία Πετρούπολη όπως το λένε αυτήν τα τελευταία χρόνια μετά την ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης το 1990. Στο Λένιγκραντ λοιπόν η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας ανακοίνωσε ότι συνελήφθη επ' αυτοφόρο πρόξενος της Εσθονίας στην πόλη Μαρκ Λάτε, τη στιγμή που παραλάμβανε από Ρώσο πολίτη έγγραφα με απόρριτες πληροφορίες. Σε βάρος του ξένου διπλωμάτη θα ληφθούν μέτρα σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, αναφέρεται στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας. Ασυμβίβαστη η δραστηριότητα του Εσθονού διπλωμάτη με βάση την ιδιότητά του και βέβαια έχει σαφό εχθρικό χαρακτήρα εναντίον της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Από την άλλη, το Υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας έσπευσε να ισχυριστεί ότι η κατηγορία είναι απολύτως αβάσιμη. Όλο το συμβάν ήταν στημένο από τους Ρώσους. Από την Ρωσία να πάμε στην Καραϊβική και στην Αϊτή συγκεκριμένα, όπου ο πρόεδρος της χώρας Ζοβενέλ Μοϊζέ δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στην ιδιωτική του κατοικία από ένοπλη ομάδα αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Στη μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, 7 η ώρα το πρωί ώρα Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε η επίθεση. Ο 53χρονος Μοϊζέ βρισκόταν στην εξουσία από το Φεβρουάριο του 2017, αφότου ο προκάτοχός του Μισελ Μπαρτελή παραιτήθηκε. Ωστόσο η θητεία του ήταν θυελλώδης, καθώς αντιμετώπιζε κατηγορίες για διαφθορά και είχε αμφισβητηθεί έντονα από κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, τις οποίες μάλιστα είχε καταστήλει με άγριο τρόπο. Από την IT να πάμε στην Ολλανδία, όπου ο Ολλανδός αστυνομικός ρεπόρτερ Πέτερ Ντεβρίς, γνωστός για τις ερευνές του που έχουν φέρει στο φως εγκλήματα του Ολλανδικού υποκόσμου, πυροβολήθηκε χθες το βράδυ σε έναν δρόμο στο Άμστερνταμ και τραυματίστηκε σοβαρά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Την Ολλανδία στην Αίγυπτο, όπου οι αρχές της χώρας έδωσαν την άδεια στο γιγάντιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given να αποχωρήσει από τη χώρα. Είχε ακινητοποιηθεί στις 23 Μαρτίου, θυμίζουμε, αποκλείοντας επί 6 μέρες την νευραλγική σημασία διόργα του Σουέζ, από την οποία διέρχεται το 10% του παγκόσμιου εμπορίου. Στη συνέχεια κρατήθηκε από τις Αιγυπτιακές αρχές για 100 μέρες μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην πλειοκτήτρια εταιρεία και την Αίγυπτο, καθώς η Αίγυπτο αμέσως διεκδίκησε αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη από τη χρήση βέβαια της διόρυγας. Με βάση λοιπόν τις πληροφορίες, γύρω στα 550 εκατομμύρια δολάρια πρέπει να κατέβαλε η πλειοκτήτρια εταιρεία στις αρχές στην Αίγυπτο για να δοθεί άδεια στο πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του. Το πλοίο μήκους 400 μέτρων και βάρους 200.000 τόνων. από την Αίγυπτο να πάμε στην Ιαπωνία, όπου ο απολογισμός από την τεράστια κατολίση της λάσπης που έπληξε την παραλιακή πόλη Ατάμι στην κεντρική Ιαπωνία είναι πλέον 7 νεκροί, ενώ οι αγνοούμενοι είναι 27. Ο αριθμός των αγνοωμένων, όπως είχε ανακοινωθεί προχθές Δευτέρα, ήταν πάνω από 60, όμως πολλοί από αυτούς τελικά τους ανθρώπους εντοπίστηκαν ζωντανοί. Από την Ιαπωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου η τροπική καταιγίδα Έλσα ενισχύθηκε σε κυκλώνα. Αυτό ανακοίνωσε χθες Τρίτη το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων, μέρος της Αμερικανικής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και σήμερα πλήττει την πολιτεία της Φλόριντα. Με ρηπές ανέμου που φτάνουν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και να κλείσουμε με τον απολογισμό της πανδημίας στη χώρα μας, γιατί πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστός απολογισμός από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας στο τελευταίο 24ωρο. Άνοδος στα κρούσματα σε σχέση με χθες. 1.820 αναφέρθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας, φτάνοντας στις 430.960 συνολικά. Καταγράφηκαν επίσης 9 θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού. 12.763 είναι νεκροί πλέον στη χώρα μας. Ενώ είχαμε περαιτέρω μείωση των διασωλωμένων ασθενών σε μονάδες ιατρικής θεραπείας από 168 χθες, 159 σήμερα. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 6 ώρα το απόγευμα. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα η Σαντάνα με το ομότιτλο πρώτο τους άλμπουμ του 1969. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι τους Persuasion. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά. Something about you.
somebody else.